Preacuvioși părinți și frați, iubiți credincioși, după cum știți, am pătruns de ceva vreme în cea de-a doua parte a postului mare, care a început odată cu Duminica Sfintei Cruci, parte în care noi ne-am continuat drumul împreună cu Hristos. Și așa vom face până la sfârșitul acestui post, până înainte de Săptămâna Patimilor, când vom începe să privim doar la Hristos, când nu va mai fi vorba despre noi și despre pocăința noastră, ci despre tristețea și suferința și apăsările lui Iisus Hristos. Atunci când noi va trebui să răspundem după cuviință rugăminții lui Hristos, întristat este sufletul meu până la mormânt, privegheați alături de mine. Dar pentru aceasta se presupune că noi ar fi trebuit să gustăm până la capăt, să bem până la capăt acest pahar al pocăinței. Se presupune ca noi să fi înțeles deja în acele momente ce înseamnă să te pocăiești. Și această pocăință înseamnă, de fapt, drumul de întoarcere în inima lui Dumnezeu, cum spunea Sfântul Ioan Gură de Aur, înseamnă nu doar un drum pe care îl facem noi, pe care îl avem noi de parcurs, noi cei mici, cei păcătoși, noi oamenii, este un drum pe care a început deja să meargă și Dumnezeu. Pocăința este întâlnire între om și Dumnezeu, deschidere a inimii omului pentru ca Dumnezeu, care deja s-a pornit către noi, să poată intra și să se poată uni cu noi. Pentru că acele cuvinte pe care Hristos le-a spus la începutul lucrării sale pământești, și anume, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor, aceasta înseamnă. Înseamnă că împărăția cerului a început să vină și este atât de aproape de noi, încât mai are nevoie de un singur lucru: să găsească ușa inimii noastre deschisă. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerului este a doua chemare pe care Dumnezeu i-o face omului spre a se întâlni cu El. I-a făcut-o odată în rai, dar acest om, închizându-se în sine, căutând plăcerea lui și nemai punându-L pe Dumnezeu în centru atenției sale, s-a întors cu spatele la Dumnezeu, s-a ascuns de Dumnezeu. Prezența lui Dumnezeu îi devenise insuportabilă, spun Sfinții Părinți. Și acesta este adevăratul motiv pentru care Adam n-a mai putut să rămână în rai. Dar iată că vine Hristos. Dumnezeu însuși se coboară pe pământ și mai face o chemare. Din păcate, este ultima chemare. Cel care ratează această ultimă chemare va rămâne afară. Întâlnirea aceasta dintre om și Dumnezeu pe drumul pocăinței, pentru că Sfântul Ioan Gură de Aur zice că pocăința ne-a fost adusă în dar de Hristos, ba mai mult, zice El, El o face pentru noi. Hristos se pocăiește pentru noi, împlinește lipsurile noastre, ne ridică la nivelul Lui. Și ziceam că această întâlnire, care este drumul pocăinței, am putut să o vedem foarte bine în această săptămână pe care am încheiat-o, în care am avut pe de o parte denia canonului celui mare, și aici îi avem pe oamenii care se pocăiesc îndreptându-se cu fața către Dumnezeu. L-avem pe Sfântul Andrei Criteanu, pe Sfânta Maria Egipteanca, ca cei dintre oameni care au înțeles că înseamnă a te îndrepta cu fața către Dumnezeu. Și avem, de cealaltă parte, denia acatistului Maicii Domnului. Maica Domnului este certitudinea că Dumnezeu a ajuns la noi. Prin ea, omul se întâlnește cu Dumnezeu. Așadar, nu se putea altfel decât ca în această duminică, care pune început ultimii săptămâni din post, să fie închinată altui sfânt decât Sfintei Maria Egipteanca. Este omul, dacă vreți, care singur a putut să ducă postul la cea mai înaltă, pocăința, vreau să spun, la cea mai înaltă desăvârșire. Singură, Sfânta Maria Egipteanca a arătat în viața ei, împlinindu-se la modul concret ceea ce noi credeam că este doar un paradox, și anume cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, care spune că fecioria nu este o stare care se păstrează, ci este o stare care se dobândește. Sau cuvântul Sfântului Ioan Gură de Aur, care îl preamărește pe Hristos spunând: o mire care preschimbi urâțenia miresei în frumusețe. Poate niciun om această întâlnire, acest drum al pocăinței, nu a strălucit așa de mult ca în Sfânta Maria Egipteanca. Și ce se întâmplă de fapt? Ce a făcut ca acest om să devină înger pământesc, om ceresc? Care a fost momentul care a declanșat această întoarcere de care îngerii se miră, se minunează? Dumnezeu ne-a făcut pe noi din iubire, a așezat în noi iubirea Lui, iubirea din Sânul Sfintei Treimi. Și noi, căutând către această iubire, ar fi trebuit să întoarcem și noi, la rândul nostru, iubirea noastră. Iubirea noastră, desigur că este o iubire de tip răspuns, nu pornește din noi, se întoarce prin noi la Cel de la care a plecat, la Dumnezeu, dar are nevoie de deschiderea noastră. E bine, a crește această iubire în interiorul nostru, ceea ce este echivalent cu a spune a crește asemănarea noastră cu Dumnezeu, care iubire este, presupune o deschidere a noastră în afară. O deschidere atât de mare încât să ajungem la măsura în care să ne aplecăm cu iubirea asupra celuilalt fără să ne mai întoarcem asupra noastră. Să nu mai fim conștienți de cât de persoana pe care o iubim și să uităm de noi înșine. Aceasta este deschiderea față de chemarea lui Dumnezeu. Însă, în momentul în care omul a părăsit raiul, Părintele Săniloae folosește o analogie foarte plastică cu buretele care este în apă. Omul în rai era ca un burete în apă, adică el era în apă și apa era în el. Așa era omul în dumnezeire. El era în Dumnezeu, dar și Dumnezeu era în el. Așa încât atunci când a părăsit raiul, Dumnezeu a ieșit din el. Și părăsindu-l, a lăsat un gol în inima acestui om. Un gol care nu se putea umple decât cu Dumnezeu, decât cu infinitul. Însă omul, căutând propria lui plăcere, a început să caute în jurul lui, el care era de acum centrul universului, a început să caute în jurul lui elemente care să-i astâmpere această sete. Însă pentru că se hrănea doar cu lucruri trecătoare și se hrănea pe sine însuși, n-a făcut altceva decât să încerce să-și astâmpere setea cu apă sărată. Setea asta a devenit din ce în ce mai mare. Însă, răutatea nu merge doar până aici. Dacă noi căutăm lucruri din afară de care să ne lipim, ne îndrăgostim, ne lipim inima de cine mai știe ce și cum, încă e bine, pentru că încă avem o minimă deschidere, dar se întâmplă ca noi să ne căutăm propria plăcere prin propriile puteri, adică să ne închidem cu totul, fiind atenți doar la noi înșine, acea autosuficiență, acea izolare absolută. Vedeți dumneavoastră, această viclenie extremă a diavolului, care nu face decât să ne construiască chipul după asemănarea lui, lucrează în felul acesta, pune sub semnul unei aparente iubiri această izolare, această închidere în sine, această atomizare. Vedeți, de ce oare a crescut așa de mult în ultima perioadă pornografia și adicția de pornografie? Occidentul duhovnicesc, și sper că s-au văzut ghilimelele, a socotit în cele din urmă să considere, să numere pornografia printre celelalte adicții, dar nu îndrăznește să o alăture drogurilor care îl duc pe om la moarte. Pentru că spune ei că nu este nicio substanță pe care să o iei din afară, să o cauți din afară și care să-ți creeze rău, dar dopamina și oxitocina și aceste enzime ale, să spunem așa, fericirii, pe care ni le creăm într-un mod artificial, fals, nu într-acolo se duc. Cei care consumă pornografie sunt cei care se consumă pe ei înșiși. Ei nu-și dau seama vieții de ei, că această dependență este mai gravă decât celelalte dependențe, pentru că te închide, în primul rând, te închide în tine și, în al doilea rând, care nu e cel din urmă, se arată sub aparența iubirii. Iubirea aceasta trupească îl face pe cel care o caută să se caute, de fapt, pe sine însuși. Cel care se unește, trupește cu altcineva, de fapt, pe sine se iubește în cealaltă persoană. Și aceluia îi devine din ce în ce mai străin, până când devine nociv pentru el, acest cuvânt al părinților care spune că iubirea înseamnă să trăiești viața celuilalt. E bine, e o aparentă iubire, o aparentă iubire. Nu spunea și Eminescu același lucru în scrisoarea a cincea? Ea nici poate să înțeleagă că nu tu o vrei, că în tine e un demon ce însetează după dulcele lumine, care plânge, e un demon care plânge, care râde, neputând să audă plânsuși, care caută să se înțeleagă în sfârșit pe sine însuși. E un demon acolo, ce se zbate ca un sculptor fără brațe și geme ca un maestru ce asurzește în momentele supreme. Atât de mare este chinul pe care ți-l provoacă această falsă, și e prea blând termenul ăsta, falsă iubire, încât ajungi ca acel șarpe care își înghite singur coada. Dar nu este nevoie de mult lucru, de mult efort, să știți, pentru că ceea ce a făcut Dumnezeu, ceea ce a sădit Dumnezeu, se va întoarce la El. Nu iese cuvânt din gura mea, zice Domnul, care să nu se întoarcă înapoi la mine, aducând rod însutit. Și iubirea pe care El a sădit-o în noi rămâne acolo, chiar dacă este ascunsă, și va lucra. Noi putem să ne silim, putem să ne ajutăm chiar unii pe ceilalți ca să deblocăm această închidere. Sfânta Maria Egipteanca așa era, aici ajunsese. Ea se prostitua fără să fi avut nevoie de asta. Nu o nevoie materială o împingea la aceasta. Ea însă își mărturisea că îi făcea plăcere. Pentru ea asta însemna iubirea, doar această unire trupească. Vrăjmașul o păcălise, o adusese până în cel mai întunecat loc, în cel mai jos și josnic loc. Ea desfrâna din pură plăcere. Cu toate acestea, a avut, să spunem așa, o mică îndreptățire, pentru că ea nu vedea altceva. Ea auzise de Dumnezeu, auzise de Hristos. Și s-a dus și ea, a vrut să meargă și ea către Ierusalim, că era sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci, să se închine, deși scopul ei principal nu era ăsta, scopul ei principal, tot desfrânarea era, gândindu-se că pe drum, pe vapor, o să aibă timp suficient și așa mai departe pentru a satisface pornirile. Și s-a dus, nici nu-ți vine să crezi, când citești viața Sfintei Maria Egipteanca, nu-ți vine să crezi că, în desfrânare fiind, ea se ducea să se închine lemnului Sfintei Cruci. Nu înțelegea. Ea credea că ceea ce face este bine. Până aici te aduce patima asta. Te face să crezi că tu iubești. Și dacă Dumnezeu te iubește, te acceptă așa. O astfel de întunecare lucrează. Ei bine, Dumnezeu n-a primit-o. N-a putut să treacă de pragul bisericii. Pentru că Dumnezeu nu se poate uni cu nimic necurat. Asta nu șterge iubirea lui Dumnezeu față de noi, numai că pune piedică relației noastre cu El. Și încercând de trei ori să intre și neputând să o facă, atunci neputința asta a fost momentul în care Sfânta Maria Egipteanca s-a deschis. A înțeles că adevărul pe care îl credea ea nu era același cu adevărul lui Dumnezeu. A văzut că era în mare înșelare. Și era într-o așa de mare înșelare încât deznădejdea ar fi putut s-o pună la pământ. Ar fi putut s-o rupă definitiv de Dumnezeu. De aceea, pentru a lupta cu o astfel de deznădejde, cu o astfel de tristețe, pentru că Dumnezeu, zice Sfântul Sofronie de la Essex, în momentul în care îți arată prima dată cât de păcătos ești, lucru pe care, zice el, îl folosește Dumnezeu ca să-ți arate că are încredere în tine, că poți să duci realitatea păcatelor tale. Deci în acel moment Dumnezeu stă în spatele tău. Lumina lui Dumnezeu vine cumva din spate și ceea ce vezi tu în față este umbra ta, este întunericul păcatelor tale. Însă această tristețe devine luminoasă pentru că tu ai început să te deschizi, pentru că tu ai deschis fereastra astfel încât în sfârșit razele soarelui să poată intra în inima ta. Și chiar dacă ceea ce vezi acolo te paralizează de spaimă, totuși știi ce ai de făcut. Începi încet, încet să cauți ajutorul lui Dumnezeu și ieșirea din acea situație. De aceea, Sfânta Maria Egipteanca, având o astfel de tristețe enormă, dându-și seama cât de rea era de fapt, cât de rău și jos căzuse, a alergat la cea mai mare ajutătoare. A apucat arma cea mai puternică, pentru că orice armă mai slabă decât asta n-ar fi putut-o ajuta. S-a dus să ceară ajutor direct Maicii Domnului. E greu de crezut și e greu să ne imaginăm cum a putut să facă lucrul acesta. Și noi când avem câte o cădere, parcă nu ne vine să ne ridicăm ochii către icoana Maicii Domnului, gândind că noi, cei necurați, ne putem ridica, îndrăznim măcar să ne ridicăm ochii la cea prea curată. Și Sfânta Maria, exact acest lucru i-a spus Maicii Domnului. Știu, Maică, că sunt atât de necurată și n-ar trebui să-mi ridic ochii către tine, eu care sunt mai murdară decât iadul. Însă, te rog, ajută-mă să mă pot închina lemnului crucii pe care Fiul tău s-a răstignit pentru păcatele mele. Iată că știa ce a făcut Hristos, dar în înșelarea ei nici că-i păsa. Puțin a fost nevoie să se deschidă în afară și Dumnezeu s-a folosit de această deschizătură, de această fisură și a intrat. Și Sfânta Maria Egipteanca, 47 de ani, s-a nevoit în pustia Iordanului. A primit două pâini pe care a trebuit să le arunce în următoarea zi pentru că se făcuseră ca piatra. 17 ani a trăit în desfrânare. 18 ani în pustie s-a luptat cu diavolul desfrânării, care nu putea suporta faptul că a pierdut-o, cu o luptă de care sfinții, cei mari nevoitori, se miră. Stătea cu fața la pământ, dorind mai mult să moară decât să primească un singur gând de desfrânare. Pe viață și pe moarte. O astfel de credință a arătat Sfânta Maria Egipteanca, încât a fost de ca și cum s-a aruncat în gol, în prăpastia cea întunecată, a păcatelor ei, păcate pe care acum însă nu le mai iubea. Păcate pe care acum însă voia să le pună la picioarele lui Dumnezeu. Și s-a aruncat în gol având doar credința că Dumnezeu nu o va părăsi. Chiar dacă ea ar fi fost ultimul om care să aibă curajul să-i ceară asta lui Dumnezeu. Și întâlnirea dintre ea și Dumnezeu a fost atât de minunată încât Sfânta Maria Egipteanca, din desfrânată ce era, a ajuns mai curată decât toate celelalte fecioare. Iată cum fecioria se dobândește. Iată cum rânduiala firii se schimbă, pentru că Dumnezeu nu-l lasă pe om cu mâna întinsă. Dumnezeu primește jertfa și a celui care dă și a celui care primește. Dumnezeu nu lasă cererea de iubire fără răspuns niciodată. Suntem așadar sub lumina Fecioriei Sfintei Maria Egipteanca și cu această lumină pătrundem în ultima săptămână a postului mare. Mai avem puțin timp ca să ne încălzim inimile la focul pocăinței, să ne încălzim inimile astfel încât Hristos să se poată măcar puțin odihni pe drumul Lui către patima sa cea înfricoșătoare. Mai avem puțin timp să ne încălzim inima și să prindem curaj. Suntem oare, așa cum spune psalmistul, atât de plini de păcate, încât au putrezit rănile mele de la fața nebuniei mele? Sunt în această situație, atunci să mă gândesc la Lazar, pe care Dumnezeu l-a ridicat din stricăciune, l-a înviat din stricăciune, după 4 zile după ce murise. Sunt eu oare atât de deznădăjduit pentru că am căzut de atât de multe ori și n-am curaj să mă duc la Dumnezeu să-i cer ajutor? O am pe Sfânta Maria Egipteanca, care s-a lăsat de bună voie pradă desfrânării, dar care de bună voie s-a angajat în acest drum al pocăinței. N-am curaj pentru că sunt mai păcătos decât toți, pentru că mă simt trădător, să-mi aduc aminte de cuvintele lui Hristos care a spus: pe cel care vine la mine nu-l voi scoate afară. Să ne aducem aminte de aceste cuvinte, frați creștini, și să pășim cu încredere pe scurtul drum care ne-a mai rămas până la intrarea în Ierusalim. Să cerem ajutor de la Dumnezeu și rugăciunile Sfintei Maria Egipteanca. Aduceți-vă aminte de ce spunea Sfântul Pavel Corintenilor. Spunea el așa: ca în numele lui Iisus Hristos ne înfățișăm înaintea voastră ca mijlocitori, de ca și cum însuși Dumnezeu vă îndeamnă prin noi. În numele lui Iisus Hristos vă rugăm, împăcați-vă cu Dumnezeu. Vă rugăm, împăcați-vă cu Dumnezeu. Deschideți inima larg și Dumnezeu va intra cu bucurie. Deschideți inima larg și atunci veți auzi cuvintele pe care Hristos le-a spus ucenicilor săi: voi sunteți cei care ați rămas alături de mine în încercările mele. Deschideți inima, ieșiți din egoismul pe care până acum l-ați îmbrățișat, dacă l-ați îmbrățișat. Deschideți inima și lăsați-L pe Dumnezeu să facă acea tristețe a pocăinței, să o facă luminoasă. Să ne învrednicească Bunul Dumnezeu de să ne facă parte de rugăciunile Sfintei Maria Egipteanca, astfel încât pocăința noastră să nu fie doar tristețe, ci să fie tristețe luminoasă acum și în veci. Amin.